Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thotë se shpallja e dy organizatave në veri të Kosovës si terroriste hap i njëanshëm. Çka qëndron pas kërkesës së listës serbe që policia e Kosovës të shpallet organizatë terroriste? Të paktën 4 të vrarë pas sulmit rus në Lviv, vend ku janë strehuar shumë ukrainas. Për këto dhe informacionet e tjera të zyruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Kosovës janë dërguar 13 marrëveshje të nënshkruara dhe pas kësaj ai pret që homologu i tij nga Kosova Albin Kurti ta konfirmojë takimin e paraprakë mbahet më vonë gjatë ditës. Rama ju referua 13 marrëveshjeve që do të duhet të nënshkrueshin gjatë mbledhjes së dy qeverive në Gjakov më 14 qershor, por që u anulua nga Rama për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Mbetem me shpresë se pas heqjes së Merakut të shprehur publikisht nga kryeministri Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marveshit, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite, shkroi Rama në Twitter. Rama do të qëndrojë në Kosovë sot në kuadër të një turneo dy ditor balkanik që synon të informoj shtetet rajonit për përgatitjet që po bën Shqipëria për të pritur samitin e procesit të Berlinit. Me peskori kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi Ramës një mbledhje të përbashkët të dy qeverive dhe me atë rast të nënshkruan marveshit që janë dakorduar, që janë sirtar dhe në këtë mënyrë të zbatojnë një orë parë të gjitha ato. Si pas agendës se publikuar, Rama fillimisht do të qëndrojë në Shkup ku do të takohet me krerët shtetror. Më pasaj do të niset drejt Prishtinës për të takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glau Konjufca. Ndërkaq të premten ai do të vizitoj Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë. Cilësimi i mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut si organizata terroriste është hap i njëanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit të situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, thonë Bashkimin Evropian. Nga BE-ja thonë po ashtu se liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar kanë bërë thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë një raport në vazhdim. Bashkimi Evropian tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut si organizata terroriste është hap i njëanshëm, që sipas bllokut nuk i kontribon uljes së tensioneve. Qeveria e Kosovës me 29 qershori shpalli këto dy organizata si terroriste. Ato besohet se veprojnë në veritë e Kosovës dhe numrojnë qindra pjestar nga radhët e komunitetit serb që janë shumicë në këtë zonë. Ky cilësim shpallje si organizatë terroriste është hap i njëanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, tha zëdhënësi i bllokut evropian Peter Stano në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Stano shtoi se liderët e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar bën thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Ne përsërisim thirrjen për të dyja palët që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të çojë në rritjen e mëtejshme të tensioneve dhe që urgjentisht të ndërmarrin hapat për të shtensionuar situatën aktuale në veri të Kosovës në lidhje me propozimin e bërë nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell me 22 qershor dhe deklaratës së BE-s të 3 qershorit Thastano. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është koordinuar me ta e as me partnerët e tjerë perëndimor lidhur me vendimin e ndërmarrë për mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka argumentuar se mbrojtja civile dhe brigada e veriut paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e Kosovë. Sipas tij, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste si sulm të armatosur ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas tij, ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti tyre ndalohet më njëherë. Çdo aktiviteti me temë tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Që nga përfundimi i luftës me 1999 në Kosovë, operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe financuara nga shteti i Serbisë. Njëra ndër to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht me 2011. Mbrojtja civile në Serbi funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe roli i saj është të reagojë në situata emergjente të rrezikut, siç janë përmbytjet, tërmetet e të ngjashme. Shuarja e saj është paraparë me marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë me 2015 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq në gusht të vitit 2022 në pjesën veriore të Kosovës u shfaqën grafite me një logo dhe mbishkrimin Brigada e Veriut në serbisht. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron në pas saj, nëse ka antar aktiv dhe cili është roli i tyre. Shpallja e mbrojtjes civile dhe Brigada e Veriut si organizata terroriste vjen në kohë kur tensionet në veri të Kosovës janë rritur. Që nga fundi i majit serbët në Zveçan, Zupin Potok, Lepo Savić po kundërshtojnë kryetaret e rinj shqiptar të punojnë nga ndërtesat komunale. Ata po ashtu po kërkojnë tërheqje në njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Partia politike Lista Serbe ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që policinë e Kosovës ta shpallë organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës me 29 qershor shpalli terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurd kërkesën e Listës Serbe. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur këtë temë dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Për Kosovën është absurd, për Serbinë është mesazh politik që kërkon përgjigje nga shteti. Këto janë reagimet e drejtanishme të zyrtarëve të dy shteteve ndaj kërkesës së Listës Serbe. Partisë udhëhecëse të serbëve të Kosovës që qeveria e Serbisë të shpallë policinë e Kosovës organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës më 29 qershor shpallë terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Akuzat për terrorizëm u bën në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, por edhe në kohën kur bashkësia ndërkombëtare pret zbatimin e marrëveshjes dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurde kërkesën e Listës Serbe me 5 korrik. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, kjo kërkesë është mesazh politik që kërkon reagimin e shtetit të Serbisë. Me 3 korrik Dačić tha për televizionin B92 se qëllimi i Prishtinës është që organizatat e caktuara nga veriu i Kosovës të shpallën terroriste për të shkaktuar frikë dhe zhvendosje të serbëve nga jo hapësirë. Dačić pyeti nëse Beogradi duhet të publikojë emrat e të gjithë shqiptarëve që sipas tij përgjatë viteve demonstruan kundër Serbisë, si edhe serbët kanë të drejtë të shprehin pikpamjet e tyre politike. Naim Leo Beshiri nga Instituti Joqeveritar për